Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Mali i zi u pranua në NATO. John Kerry sot arrin në Kosovë. Analistët Halil Matoshi dhe Imer Mushkolla i konsiderojnë se personalitetet nga të dy bloqet në Kosovë kanë dorë në krizën politike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e jashtëm të NATO-s janë pajtuar që Mali i Zi të pranohet në këtë aleancë. Ne e urojmë Malin e Zi, tha sot të sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg në takimin e ministrave të jashtëm në Bruxelles. Kjo deklaratë e tij u përcoll me duar trokitje të zëshme. Mali i Zi, me 600.000 banor, është praktikisht vendi 29 i NATO-s. Shqipëria dhe Kroacia u patën pranuar në vitin 2009. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry sot do të arrijë për vizitë një ditëshe në Kosovë. Këtë vizitë para disa ditësh e ka paralajmëruar zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit Mark Toner, i cili tha se Kerry do të udhëtojë në Belgjikë, Kosovë, Serbi, Kipro dhe Greqi. Zyrtari i lart Amerikan ditët e fundit ishte së bashku me presidentin Amerikan Barack Obama në samitin për ndryshimet klimatike në Paris. Në Kosovë ai do të diskutojë me zyrtarët e shtetit për çështje dypalshe dhe rajonale, pa të thënë zoti Toner. Gjatë një interviste të mbrëmshme në radio-televizionin e Kosovës, ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi tha se me këtë vizitë zoti Kerry e shpreh mbështetjen dhe miqësinë e Shteteve të Bashkuara për Kosovën. Më tutje ai ka theksuar se në Prishtinë zoti Kerry do të takohet me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa, zëvendës së kryeministrin e parë Hashim Thaçi dhe zëvendës kryeministrin tjetër Branimir Stojanovic. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia po përgatisin propozime të ndara në Kombet e Bashkuara për të jashtëpërsuar kufizimet lidhur me burimet e financimit të grupit militan të Shtetit Islamik, kanë thënë të dërguarit e këtyre dy vendeve në Kombet e Bashkuara. Ky propozim i ri për masat e Këshillit të Sigurimit të OKB-s do të mbështetet në rezolutën e miratuar në muajin shkurt që synon ndaljen e të ardhurave në miliona dollar nga kontrabanda e naftës dhe antikiteteve nga ana e militantëve të Shtetit Islamik. Ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara Samantha Power u tha mbrëmë reporterëve se propozim rezoluta e Shteteve të Bashkuara do t'i konsolidojë dhe drejtojë përpjekjet aktuale të Këshillit në fushën e financimit të ISIL-it dhe do të paraqesë hapa të rinj që sanksionet i bëjnë më efektive. Ambasadori rus në OKB Vitali Churkin ndarës u tha gazetarëve se ai po e përgatitë propozimin e masave për ashpërsimin e ndaljes së financimit të militantëve të Shtetit Islamik. Policia e Gjeorgjisë thot se i ka arrestuar 4 vetë të dyshuar se kanë lidhje me grupin militant të Shtetit Islamik. Zyrtarët e sigurisë së këtij vendi nuk kanë specifikuar më tepër, por kanë thënë se në shtëpitë të dyshuarve janë gjetur granata dore, revole, plumba, pajisje eksploduese, telefona mobil, kompjuter, flamuj të Shtetit Islamik dhe gjëra të tjera. Të 4 personat janë akuzuar për posedim ilegal të armatimit dhe eksplozivit. Në Pakistan janë ekzekutuar me varje 4 vete për përfshirjen e sulmin e talibanve në një shkollë vitin e kaluar, me çrast janë vrarë 151 vet, shumica prej tyre nxënës. Ekzekutimi me varje 4 militantëve taliban u bë sot herët në mëngjes. Sulmi talibanve në një shkollë ushtarake në qytetin Peshawar në 16 dhjetor të vitit të kaluar e pa të tmerruar gjithë Pakistanin. Të afërmit e viktimave dhe personat e mbijetuar të sulmit kanë reaguar me kënaqësi ndaj lajmit për ekzekutim me varje. Të 9 të sulmuesit në shkollën ushtarake në Peshawar ishin vrarë nga forcat e sigurimit. Dham e blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta kuptohet të vazhdon të trajtohet kriza politike në Kosovë. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
E përditshme e Kosova sot, Fatmir, në këtë kontekst, ka vënë dukje se pafuqia e koalicionit qeverisës për të nxitur ndryshimet pozitive në vend është një shtysë e fortë për opozitën që të mos heqë dorë nga rezistenca e saj kundër marrëveshjeve të 25 gushtit. Gazeta po ashtu konsideron se ekzekutivi PDK-LDK përveç reagimit të militantëve, farefisit dhe miqve, nuk ka bërë asgjë që nga dita kur ka nisur punën qeveria Mustafa. Në këtë kontekst, e përditshme Kosova sot thekson se zhvillimet dramatike treguan të kundërtën e çdo zotimi të PDK-s dhe LDK-s, dy subjekteve të cilat në vend se të bashkonin idetë dhe përkushtimin, ato harmonizuan vjedhjen dhe shpërdorimin. Jo rastësisht, sipas gazetës Kosova tani gjendet në një situatë kur fal dy marrëveshjeve stabiliteti i saj është vënë në rrezik. Gazeta konsideron se marrëveshjet për asociacionin dhe demarkacionin rënojnë sovranitetin dhe paksojnë territorin e Kosovës padrejtësisht dhe në mënyrë më antikombëtare të mundshme. Patmir.
Mësuam se në shtyp sot ka edhe intervista me analist amerikan lidhur me bllokimin në kuvendin e Kosovës. Si e vlerësojnë ata këtë situatë, Zenel?
Në këtë kontekst, Fatmir, shkëpusim nga përditshmi azëri vlerësimet dhe pikpamjet e analistit amerikan Daniel Server, i cili njëherë është edhe njohës i çështjeve të Ballkanit. Sipas tij, dhuna që po përdoret në kuvendin e Kosovës është thjesht e papranueshme. Thot se votuesit do duhej që të bëjnë gjykimin përfundimtar si ndihen në lidhje me këtë çështje. Server ka vënë pas se qeveria para shumë kohësh ishte e përkushtuar për zbatimin e planit të Atisarit, i cili përfshin dispozitat për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Opozita ka të drejtë ta kundërshtoj atë vetëm në mënyrë pasore, thekson Server, duke vënë pas se aty nuk i pëlqen shumë provizioni i planit të Atisarit rreth kësaj çështje, mirëpo mendon se asociacioni mund të zbatohet pa dëmtuar shtetin e Kosovës. Sipas analistit amerikan Daniel Server, me veprimet e tilla në kuvend po dëmtohet edhe imazhi i Kosovës. Dhuna është shkaktuar në parlament dhe në rrugë nga opozita është duke i bërë më shumë dëm ndërkombëtarisht imazhit të Kosovës sesa serbët ndonjëherë, ka thënë analisti amerikan për të përditshmen zëri. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja koha ditore veçojmë shkrimin që ka për temë ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Gazeta ka vënë pas se kompania që ka fituar tenderin për këtë termocentral, Center Global, pritet që të marrë rreth 700 milion euro kredi me normë mesatare të interesit prej 7% për financimin e ndërtimit të këtij termocentrali. Kjo normë prej 7% është vlerësuar si shumë e lartë nga zyrtarë të qeverisë së Kosovës, të cilët kanë kërkuar edhe përfshirjen e qeverisë në negociatat e kredive, të cilat në fund duhet i paguaj qytetari. Gazeta ka vënë pas se ndërtimi i termocentralit Kosova e Re pritet të ketë një kosto prej 1 miliard eurosh. Dhe kjo është vetëm kosto e supozuar, pasi kosto e reale që do të përcaktohet për këtë termocentral do të jetë vetëm pasi të dihet kosta e ndërtimit të termocentralit Kosova e Re.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Personalitetet politike nga partitë në qeveri dhe ato në opozitë kanë dorë në krizën politike në Kosovë, me synimin që ta shtyjnë më tutje themelimin e gjykatës së veçantë për krime lufte, vlerësojnë analistët Halil Matoshi dhe Imer Mushkolaj. Sipas tyre, këto figura politike po përpiqen të imponohen si faktor në mënyrë që të hyjnë në negociata me bashkësinë ndërkombëtare rreth lëndëve që pritet të trajtojë gjykata speciale. Kronike Ziadin Gashit.
Analisti i çështjeve politike Halil Matoshi vlerëson se në prapavijë të krizës së krijuar qëndrojnë figurat politike si nga partitë në pushtet, ashtu edhe ato në opozitë që kanë probleme me drejtësinë ndërkombëtare.
Imponimi si faktor qoftë destabilizus në vend i disa prej figurave të cilët mund të kenë probleme me drejtësinë ndërkombëtare, definitivisht del të jetë në prapavijë të krejt kësaj që pëndodhë në Kosovë. Pra, neglizhimi, shtyrja e kësaj gjykate dhe në papunësi që të imponohen vetë si figura të domosdoshme për të rikthy paqen dhe stabilitetin në vend.
Ndërko, edhe analisti tjetër i çështjeve politike, Imer Mushkolaj, thot se synimi kësaj krize është shtyrja sa më gjatë e themelimit të gjykatës e veçantë për krime lufte deri tek imponimi nevojës për zgjedhje të parakoshme në Kosovë.
Nëpërmjet krizës politike, individ saktuar brenda të dy krahëve politik posinojnë që të provokojnë situata të tillë që gjykata speciale asësi të mos mund të themelohet dhe më tejt funksionalizohet.
Sipas analistit Imer Moshkolaj, praktika e dritashme ka dëshmuar që disa figura dhe subjekte politike në Kosovë shpesh kanë prodhuar kriza dhe më pas janë imponuar vetë për zgjidhjen e problemeve. Por kësaj radhe ka vijuar ai, do të varet shumë edhe nga qëndrimi që do të mbajnë në qeveritë e vendeve më mendikim ndaj këtyre tendencave.
Varet shumë se çfarë të prerë do ta kenë qëndrimi Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian ka shi kësaj çështje dhe unë besoj se natyrisht gjykata do të themelohet dhe nuk do të varet shumë nga qëndrimi i njërit krah apo krahu tjetër, individ të cilët do të jenë shënjestër të kësaj gjykate do të procedohen dhe kjo vetëm mund të zgjasë, por asnjëherë nuk mund të pengohet apo të zhbëhet.
Fakti që as pozita dhe as opozita nuk po duan kurfarë bisedimesh sipas Halil Matoshit, tregon se asnjëra palë nuk janë të përqendruara tek marrveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe apo tek demarkacioni me Malin e Zi. Kauza e opozitës sipas tij është e parealizueshme, kurse qëndrimi indiferent i pozitës i ndihmon thellimit të konfliktit.
Kjo gjykatë domon është shpresa e fundit që drejtësia më në fund do të vendoset në këtë vend. Sepse nëse morëm e bojmë paralelen me drejtësinë e Unmikut ose me Euleksin, atëherë vaj holli për këtë vend dhe për shoqërinë kosovare.
Kriza politike në Kosovë ka filluar që nga 25 gushti, kur kryeministri dhe qeveria e Kosovës arritën marrëveshjen me Serbinë për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe atë me Malin e Zi për demarkacionin. Për të dyja marrëveshjet, opozita kërkon anulimin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gash.
Bombolat e gazit që janë përdorur nga deputetët e opozitës nuk janë armë, thotë në intervistën për Radio Evropa e Lirë Visar Ymeri, kryetari i lëvizjes vetëvendosje në opozitë. Zoti Ymeri më tutje thotë se kërkesat e lëvizjes vetëvendosje dhe të opozitës janë të qarta dhe nuk mund të bisedohet për ndonjë alternativë tjetër. Me Visar Ymerin ka biseduar Bekim Bislimi.
Zoti Ymeri, opozita nuk po heq dorë nga hedhja e gazit lotësjellës në kuvendin e Kosovës. Çfarë synoni të arrini me këso veprimesh?
Kjo është pjesë e protestës sonë, cila është drejtuar kundër marrëveshjeve të nënshkruara me Serbinë në Bruksel me 25 gusht dhe po ashtu kundër asaj të nënshkruara me Malin e Zi për caktimin e vijës kufitar për demarkacionin. Ne e konsiderojmë që këto dy marrëveshje janë jashtëzakonisht të dëmshme për edhe Republikën e Kosovës, edhe për suverenitetin e saj, edhe për territorin e saj, pra edhe cungojnë si teritor edhe e shkurtojnë dhe pamundsojnë si republikë dhe si tilla ato marrëveshje janë papranueshme. Kjo nuk është vetëm qëndrim i opozitës së bashkuar, edhe pse opozita e bashkuar ka qenë bartse e këtij kundërshtimi, po është qartë se qëndrimi i qytetarëve të Republikës së Kosovës, i cili është shprehur dhe materializuar në forma të ndryshme. Përmes peticionit në shkruar më herët nga 205.000 qytetarë, cilët i kanë kundërshtuar ato marrëveshje, përmes manifestimit që e patëm 28 nëntor këtu në sheshin e Prishtinës së Erpajaziti, ku pa një masë e madhe njerëz, mbi 35.000 njerëz në aty pranëshëm. Po ashtu edhe përmes sondazheve ndryshme të cilat për çdo ditë më shumë po tregojnë se qytetarët e Republikës Kosovës janë kategorikisht kundër këtyre marrëveshjeve.
Megjithatë, gazi lotësjellës konsiderohet si armë. A është kjo shkelje e ligjit?
Këto bombolat ose kapsullat e gazit lotësjellës që kemi përdorur ne nuk janë armë. Kjo mendoj që është një shkarje që po e bë qëllimisht pushteti përmes institucioneve të cilat i ka kapur, pra përmes prokurorisë dhe policisë. Ne konsiderojmë që kjo ka qenë një metodë e protestës, e cila ka qenë e domosdoshme duke e parë parasysh qendrimin arrogant dhe shpërfillës të këtij pushteti kashi interesit republikës së qytetarëve. Pra ne kemi thënë që nuk mund të ketë normalitet institucional as në kuvend apo në tjera, për sa kohë që këto marrëveshje e abnormalizojnë ose rrezikojnë të abnormalizojnë republikën. Dhe si deputet Republikës Kosovës, ne kemi për obligim dhe detyrë që ta mbrojmë sovranitetin dhe integritetin territorial të vendit, gjë që po e bëjmë tash me këto metoda. Jam i vetëdijshëm që metodat nuk janë konvencionale, veçanërisht gazi lotësjellës apo vezja e bombolave të gazit lotësjellës në kuvend. Mirë po, duhet ta kemi parasysh që qeveria ka sjellë në gjendje të një jashtëzakonshmërie të madhe në Republikën e Kosovës me vendimet dhe marrëveshjet e saj, dhe si till natyrisht që ne jemi përgjigjur kësaj gjendje me metodat që kemi pasur në dispozicion. Pushteti është ai i cili përmes policisë, ku e ka instrumentalizuar këtë polici përmes kapjes që e ka bërë përmes komandantëve të saj, dhe po ashtu përmes instrumentalizimit të gjyqësisë përmes disa prokurorëve dhe gjykatësve, është ai që vazhdimisht dhe pafundësisht po e përndjek opozitën.
Tekstin më të gjerë të intervistës me Visar Ymerin mund ta lexoni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Në mbyllje të emisionit përsërisim shkurtimisht dy lajme. Mali Zi u pranua në NATO. John Kerry sot arrin në Kosovë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.